En so is het so neffens na 7, wat beteken dit is uiteindelik tyd vir wat sê die woord. En ek sê uiteindelik tyd, want het voel vir my gans en al te lang om elke week een hele week te moet wag hiervoor. Ek en jy kuier vanavond saam met pastoor Dion Bosch van Jubilate
gemeente.
Ek het ek het so mooi geoefen, ach nee man Dion, hoe gaan dit?
Dit gaan uitstekend goed met my, ek is baie opgewonde om hier saam met jou te wees, ek is gepanser met die woord, en so, ons is reg,
ek is so wat kom. Ek is so blij, en dit is die eerste keer die by my kom kuier.
Ek was al voorheen op wat sê die woord, maar dit is saam met jou is die eerste
my
keer.
My eerste keer, ja. Ek sien en hoor jou net altyd, so ek is altyd blij wanneer ek iemand niets kry, om saam te kom kuier. Nou Dion, vanavond gesels ek en jy oor iets, wat ek nou moet beeg, ek het nou vir jou gesê, partykeer sikkel 'n mens met iets in jou lewe. En dan weet jy nou nie regtig wat om te doen nie. En in plaas daarvan moet jy eintlik net gaan kyk wat sê die woord daaroor. Want daar's eintlik sulke mooi riglyne in die woord.
Die woord is God se wysheid vir ons as mense en ons het dit nodig om dit te ondersoek en te bestudeer. So ja.
En dis daar.
Dis alles is in die woord. Ons kan dit daar kry.
So eerstens baie dankie vir vanaand se gesprek.
Dis 'n voorreg.
Nou ons gesels vanaand oor finansies, geld en begrotingsbeginsels.
Ja.
Jy sien, een paar daai keer dink 'n mens, weet jy, my begroting werk nie uit nie, my finansies werk nie uit nie, en dan gesoek jy nie, so ek nou genoem die antwoord in die Bybel nie. Maar ja. Vanaand gaan ons, maar voordat dit nou aangaan, wat sê, gee die Bybel vir ons raad?
Wel, oor finansies en geld en hoe ons dit bestuur, Die Bybel gee verseker vir ons raad. Sommige maar net so tong in die kies kan ek dit sê, maar dit is die waarheid. As ons statisties gaan kyk na die woord, dan sal ons sien dat die Bybel praat meer oor finansies as oor die hemel en die hel. So dit is iets wat ons wel kan sê. Met ander woorde, die woord praat oor finansies en hy gee raad. En sommige net so vinnige antwoord kan ek sê, die Bybel se onderrig en raad oor die bestuur van finansies kom daarop neer dat ons dit wys moet hanteer, ons moet met wysheid praat en of ten minste moet ons wysheid soek ook by die Here. Ons moet probeer om skuld te vermy en ons moet eerder gee as om te probeer insamel of vergader. En daar's natuurlik spanning in daai aspek, want 'n mens kry spanning as jy moet dink ek moet eerder gee as moet opbou. Jy weet, ons hele samelewing is gebaseer op bou op en kry meer.
Ja, ja.
So, dit is amper so kontrasterend met ons menswees. So, maar wat belangrik is, en dis seker die mees belangrikste beginsel wat ons moet weet, is dat ons finansies behoort eintlik aan God. Dit behoort nie aan onsself nie. En so, ons moet besef dat ons en deel van ons gesprek vanaand sal daartoe lei dat ons praat oor rentmeesterskap, wat ons is eintlik besig om God se besitting te bestuur in ons lewe. En so die egoïstiese, selfsugtige wyse waarop ons lewe verleen hom nie daartoe dat ons dit besef of dit dalk toepas in ons lewe nie. So ja, die woord praat oor finansies. En ons moet weet dat die Bybel sê baie oor dit. Die Bybel leer ons om finansies verstandig te bestuur. Het behels dat ons nie onverantwoordelike skuld sal aangaan nie. Dat ons ywerig sal werk en vrygewig sal wees, soos ek dit reeds gesê het. En om nie te veel rykdom op te gaan nie. Dit beteken nie, ons mag nie ryk wees nie. Maar het beteken nie om oordadig te wees in dit, in die sin van dat dit ons eintlik besit nie.
Ek verstaan daarin, ja.
So, ja. Dan, natuurlik, die Bybel praat oor baie goed, maar as ons nou net oor finansies praat, is daar in verskeie areas in die Bybel wat daar oor praat, onder andere in die Ou en in die Nuwe Testament ook.
Jy sien, voor ons aangaan wil ek net sê, en ek dink die een ding wat ek dink ons deur die hele aand kan nou vat, of die hele gesprek kan vat, is daai wat jy gesê het, ons finansies behoort aan God.
Ja.
En dit klaar, toe ek daai stukkie by jou gehoor het, het ek myself gedink, dit verander baie hoe mens aan God dink.
Die invalshoek van hoe ons na dinge kyk, is natuurlik belangrik.
Mm. En
ons gesprek, as ons net vinnig praat, dan praat ons van myne.
Ja.
Jy weet, ons dink nie oor, is dit regtig myne nie. Ek sit vanmiddag in my kantoor vir argumente, want daar was sit ek in my kantoor en die meubels in my kantoor en by die kerk is eintlik alles my persoonlike eiendom. Maar terwyl ek daar sit, dink ek by myself oor paar jaar trek af en dan wat maak ek dan met hierdie meubels as ek die plek vir hulle nie?
Ja.
En dit val my maar net by. Ek praat vanaand oor wat sê die woord en wat sê finansies en besittings. Hierdie woord eintlik aan God. En ek kan dit net hier los, ek hoef dit saam met my te vat.
Sjoe.
So dis om maar net 'n vinnige manier om daarna te kyk.
Om daarna te kyk. So. Maar Dion, jy het nou genoem, kyk, ek dink vanuit die Ou Testament tot die Nuwe Testament word daar gepraat oor finansies en die rentmeesterskap ensovoorts. Ja. Gaan ons begin by die Ou Testament en dan gesels ons eers daaroor.
Ja, ja, kom ons kyk, die Ou Testament sê baie, veral in Spreuke sien ons baie wat in die Ou Testament gepraat word en so onder andere vergelyk hy, hy begin sommer hier in Spreuke 6 vers 1 tot 5 sien ons dat die invalshoek daar van die Spreuke skrywer is dat finansies kan tot 'n sekere mate ons jaag. So veral as jy te veel skuld het en dan word dit 'n struik vir jou. Soos wat 'n jagter iets jag om dit te vang, so sien ons dat finansies ons dan jaag. En ek kan uit my eie persoonlike lewe uit, kan ek het sê, toe ek jonger was en ek dwaase besluite geneem het en goed op skuld geneem het. En dit 'n mens gejaag het. Jy weet, jy besef, ek het nie meer ruimte om dinge te kan doen nie, want my skuld het my ingehaal. Vooral as 'n mens goed op 'n manier koop waar rentekoerse op en af gaan en daar's fluktuerende rentekoerse. Mm. Dan word dit iets wat jou jag en dit kan jou omkant betrap. Vooral soos in 2008 sou 'n mens kon sê, toe die rentekoerse ewe skielik verskriklik opgegaan en mense wat huise gekoop het en duurste het begin beleef hoe skuld hulle vashou.
Ja.
En hulle eintlik 'n struik vir hulle word. Baie mense het hulle huise verloor. So Spreuke 6 praat veral oor dit en dan sien ons in Spreuke 11 sien ons vers 4 sê rykdom baat nie op die dag van toorn nie, maar geregtigheid verlos van die dood. So geld sal nie ons grootste probleme oplos nie. Inteendeel, dit kan selfs skeiding van God bring weens sonde. Omdat ons moet ook besef dat geld het in 'n sekere sin 'n geestelike implikasie.
Goed, definitief.
Ons sal nie noodwendig dit op so basis wil verstaan nie, maar die woord waarsku ons dat ons kan nie God en Mammon gelyktydig dien nie.
Ja.
En met ander woorde, daar's 'n geestelike implikasie agter dit. En wie dien ons dan? En so dit is die belangrike dat ons moet besef dat rykdom is goed, dit kan goed wees as ons dit reg hanteer, maar dit kan ook 'n afgod word vir ons. Dan sien ons ook in Spreuke 23 dat dit ook praat dat ons kan maklik geld verloor. En is dit nie waar?
En mens sien dit daagliks eintlik.
Hoe mens eintlik in ons samelewing dikwels beleef, veral ek meen ons hoor baie van hierdie Ponzi-skemas en dinge waar mense geld in iets belê met die gedagte dat dit gaan vir my 'n goeie rente lewer. Maar sonder om regtig deursigtig te wees in daardie of met goeie navorsing te gaan kyk wat is hierdie nie. En ek kan baie voorbeelde daaroor noem. Het 'n vorige gemeente waar ek was ek in die Valdriehoek en in die Valdriehoek was daar 'n verskriklike tydperk wat mense verskriklike verliese gely het as gevolg van, ek wil nou nie name noem nie, maar
ja.
Mense het in iets belê. Ek kom uit my vorige lewe uit, kom ek uit 'n makelaar besigheid uit, so ek het mense gehelp met beleggings en sovoorts. En wat ek toe beleef het, is dat mense na my toe kom en vir my raad vra, en ek gee die raad gratis, en onder andere in die tyd toe Iskor mense afgelê het, het hulle hulle pakkette geneem. En dan het hulle na my toe gekom vir raad. En dan sê ek, betaal eers jou huis af. Maak seker dat jy geld wegsit in verskillende plekke. En dan was die antwoorde van die mense vir my, maar daar is iemand wat my 10% per maand rente verskaf. Toe sê ek, daai kan nie waar wees nie.
Dit kan nie
jy
wees
gaan
nie.
Iets verloor.
Ja.
En dit was nie maande daarna nie, toe sukkel mense oor dit. Nou dit is die tipe van ding, jy kan geld verloor op verskriklike maniere. Spreuke 27 vir argumentsonthawe sê vir ons vanaf vers 23, hy sê, ken die toestand van jou kuddes goed en let op jou kiddes, want rykdom hou nie vir ewig nie, en bly 'n kroon vir alle geslagte. Wat hy hierso sê is dat ons moet ook verstaan wat gaan ons in ons finansies aan. Ons moet ons kudde ken, ons moet ons finansies reg bestuur. So die Ou Testament gee vir ons raad en rigting rondom dit, dat ons nie sommer net sonder 'n begroting moet werk nie. Ons sal nou 'n bietjie daarna ook kyk, maar die Bybel sê dit vir ons baie duidelik. Weet wat gaan in jou finansies aan. Ja, Prediker 5 vers 10 sê vir ons dat daar nooit genoeg rykdom is om iemand tevrede te stel nie.
Jy daai siening, nê?
So ons is so geneig om te sê, "Maar ek moet nog meer hê. Hierdie is nie genoeg nie."
Ek het nou dag daaraan gedink, wanneer is genoeg genoeg?
Ja.
Ek dink 'n mens moet sit en sê, weet jy, hierdie is wat ek graag wil hê.
Ja.
Hierdie is so.
Ja.
Meer, ek het nie meer nodig nie. Maar ons kom nie by daai punt nie, of die mensdom kom nie op daai punt nie, ons het altyd nog.
Dit is so.
Groter, beter, meer.
My ondervinding in die praktyk is dat 'n mens sien, dat as jy meer geld kry, dan as jy weer agterkom, dan spandeer jy dit.
Dan sit dit weer nie reg nie, ja. Dan klop die begroting weer nie.
Dis waar.
So. Maar kyk, Dion, ons het al gesê, dit is alles in die Ou Testament het, en partykeer sê mense nou, ja, maar dis die Ou Testament, was baie, baie lang terug.
Ja.
Maar daar is voorbeelde in die Nuwe Testament ook.
Verseker is daar, ja. Daar is definitief voorbeelde, die Bybel waarsku ons daarteen om geld lief te hê, en ons lees daarvan in 1 Timoteus 6 vers 10 en Matteus 6 vers 24. Vooral Matteus 6 vers 24 waarsku ons dat ons nie God en Mammon gelyktydig kan dien nie, want iewers gaan iets skadelei. En in hierdie geval, as geld jou prioriteit is, dan lei jou verhouding met die Here skade. Dis die waarskuwing wat die Bybel vir ons dan juist gee in die Nuwe Testament. Hy sê ons moenie rykdom ter wille daarvan net opbou nie. Finansies is nie bedoel om vir selfsugtige gebruik opgegaar te word nie. En ons sien daarvan in Lukas, wanneer Lukas met ons praat oor dit, dat die ryk persoon wat opgegaar het. Hy het sy oeste ingesamel en aan die einde van sy oes het hy besef, maar hy het nie genoeg stoorplek nie. En dan bou hy nog 'n skuur om meer en meer op te gaar. En dan waarsku die woord juis in Lukas 12 dat ons moet versigtig wees vir dit, want dit kan ook uiteindelik ons wegrokkel van ons verhouding met die Here af. En daarom is die Bybel dikwels daarin besig om vir ons te deel dat ons moet besef dat daar moet 'n balans wees tussen wat ons opgaar en wat ons uitgee, en hoe ons dit uitgee en hoe ons dit bestuur, want die Here is nie teen die feit dat ons bymekaar maak nie, maar hoe ons dit bestuur en wat ons daarmee doen en vir watter doel ons dit doen. En ons moet besef dat ons praat van, ons het begin om te sê dat finansies behoort eintlik aan die Here.
Ja.
En gaar ons op dat sy koninkryk uiteindelik daardeur gaan baat.
Sjoe.
En ons sal nou ook 'n bietjie daarna kyk, en ons sal bietjie in terme van God se ekonomiese siklus sal ons 'n bietjie ook
daaroor gesels. Dion, as ons praat oor die liefde van geld. Wat presies? Want ek dink baie mense sê mos wat money is the root of all evil. Wat nie waar is nie, it's the love of money.
Ja.
Wat beteken die liefde vir geld spesifiek? As mens dit nou so kan sê. En jy het eintlik nou geantwoord.
Ja.
Dis soos ons bou liewer groter store as om weg te gee vir die mense wat nodig het te gee.
Ja.
Ons wil dit eintlik liewer self hou.
Ja, dit neem geld eintlik die manier om besit te neem van jou. Nou daar's eintlik drie beginsels wat 'n mens nodig het om te besef. Ons moet verstaan tussen wat het ons nodig, wat begeer ons en wat is gierigheid. En so wanneer ons ook ons finansies bestuur, moet ons besef dat die Here sorg vir ons in ons behoeftes. En as ek dan ook met wysheid te werk gaan en die, kom ek noem sommer vinnig die ekonomiese siklus vinnig, dan gaan ek dit daarmee saam inbind. God se ekonomiese siklus sê eintlik vir ons moet werk Die woord sê vir ons op 'n plek, ek nou daai skrif het ek nou nie by my nie, maar ek kom nou sommer net vinnig by my.
Ja.
Dat as jy nie werk nie, kan jy nie eet nie.
Ja.
So, werk is die basiese beginsel waardeur ons ook finansies in. Ongeag hoe jy werk, of jy besigheid in het, of jy nou vir iemand werk.
Ja.
So, die woord moedig ons aan om te werk.
Ja.
En dan terselfde tyd, in die siklus daarvan, kom die vrygewigheid. Die woord sê vir ons in Spreuke 3 vers 8, vereer die Here met alles wat jy besit. Gee vir hom die beste van jou oes. Hy praat eintlik van die eersteling van die oes. Nou, daar is baie leringe wat mense daaroor sou sê en binne in kerkkontekste, vat mense dit baie keer uit verband uit. Maar die beginsel daarvan is dat, omdat dit aan God behoort, moet ons verstaan dat die eerste behoort aan hom. Soos wat ons reg deur die woord dit ook al sien, maar vereer die Here met alles wat jy het en die beste uit jou oes uit. Nou, wanneer gee ons die beste? Gee ons ons beste? Is die vraag wat ons onsself moet afvraag. Saam met dit volg daarop dat ons moet spaarsamig wees. En dit kom daarop neer dat ons, voordat ons enige iets spandeer, moet ons hierdie beginsels in plek sit. Dat ons gee uit dit wat ons ontvang het, en dan spaar ons, en dan met die netto bedrag spandeer ons. So dit wat ons dan spandeer, spandeer ons uit die netto inkomste uit, en daarmee saam, dit is nou deel, dis die siklus, werk, gee, spaar, spandeer, en belê. Laastens, moet ons ook besef, dat ons op so 'n manier moet belê, en ek wil graag eintlik hierdie skrifgedeelte lees, ek gaan hom vinnig opsoek.
Ja.
In Prediker 11 vers 2 sê, sit jou besittings op 7 of 8 plekke, jy weet immers nie watter rampe die land kan tref nie. Is dit nie veel wys uit die woord uit nie?
Daar is baie wyse raad.
Wat hy eintlik vir jou sê, is jy moet nie al jou eiers in een nes sit nie.
Nee.
So dat jy, wanneer daar 'n ramp tref, op een of ander plek, ons kan nou praktiese voorbeelde sit, ek sit my geld in 'n neseier, kom ons noem het nou maar A, en in B en in C, maar A tref 'n ramp, maar B en C is veilig.
Is nog veilig.
En dis die beginsel wat die woord net vir ons gee, so hy praat van 'n ekonomiese siklus, en in dit, as ons dit hanteer, dan navigeer ons die probleem wat ons het tussen behoefte, begeerte, en eintlik, ons kan dit amper noem welis, maar dis nie welis nie, dis 'n gierigheid, dis 'n, ek wil meer hê en ek wil meer by mekaar maak.
En partykeer baie keer ook, omdat die wêreld sê, jy moet meer hê.
Dis ook waar.
Jy voel die wêreld sê,
ja.
Almal het meer, ek het nie meer nie.
Ek sit vanmiddag en dink oor die vraag wat moontlik kan opkom, en onder andere het ek die vraag gevra, is dobbel dan verkeerd? In terme van ons gesprek vanaand, weet, oor, en dit kom nou by gierigheid. En dis verstommend om te sien dat die woord ons eintlik daarop afraai, om te dobbel. Hoekom dobbel 'n mens? Jy probeer eintlik geluk kry deur geld, terwyl ons geluk van God af ontvang. Hy versien ons geluk, en nie geld of plesier of enig iets anders nie. So as ons prentjie reg lees, dan sal ons gelukkig wees in alles wat ons sê. Daarom sê die woord tog, Matteus 6 vers 33, hy sê, soek eers die koninkryk van God op, en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word.
Ek dink die rede, hoe meer ons praat, voel het vir my die rede, hoekom geld ook so baie keer in die woord genoem word, is wat so groot impak dit op 'n mens se lewe het.
Beseker.
Dit is baie moeilik om as 'n huishouding sukkel byvoorbeeld, finansiëel sukkel,
ja.
Om positief te bly en in jou hart dink, weet 'n mens, uit ondervinding uit kan ek ook sê in vroeë jare, uit ondervinding weet jy weet wat die woord sê, ek weet die Here is daar vir my, maar ek sukkel nou, ek het nou nie.
Ja.
En dit het so, dit het 'n groot invloed op 'n mens en dan...
Emotioneel, ja, en baie mense ly aan depressie as gevolg van... een gebrek aan finansies.
En
die verstaan is dat dit is wel een probleem, en toch, ek gaan later, miskien, ek geloof nie, ek gaan daarby uitkom nie, maar miskien moet ek dit ook net sommer dadelijk deurgee.
Ja.
Dus mense kan by een webwerf crown.org gaan kyk. daar's finansiële leiding wat vir mens gegee word oor hoe om eintlik uit 'n situasie uit te kom. Nou ek het nou nie al die detail nie, so ek kan dit nie nou oor die lig gee nie, maar daar's definitief raad wanneer dit kom en hulp wanneer dit kom wanneer 'n mens regtig vasbrand. Baie keer sien, as jy individueel na 'n situasie kyk, en nou praat ek sommer net buite dit wat ons nou voorbereid, maar en dit kom nou maar uit ondervinding uit, is dat ons beleef dikwels, dat ons so na die probleem kyk, dat ons nie perspektief het.
Jy dink in sirkels.
Ja. So jy het 'n buiteperspektief nodig, vooral as dit kom by ek sukkel met finansies. Ek weet nie hoe om hier uit te kom nie. Baie keer gryp mense na grashalmpies en dinge sonder om 'n groter prentjie oor dit te kry en dan te begin om te sê ek werk nou na hierdie rigting toe. Dit gaan my dalk lank vat om hier uit te kom, maar dan gaan as ek 'n beginsels toepas, finansiële beginsels toepas wat die woord vir ons gee.
Ja.
Dan sal ons daar kan uit.
Dan sal ons daar uitkom. Nadia, net hierna gaan ek en jy ook gesels want kyk so nou en dan gaan 'n mens deur 'n finansiële krisis. En die land gaan deur 'n finansiële krisis en so voort. En dan is die vraag dan nou, wat moet ons as Christene doen? So dit kom net hierna, ek het eers van 'n liedjie hier van Here Be Lions. En die liedjie se naam is I Speak Jesus.
I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name. Jesus in the darkness over every enemy.
Jesus, I speak Jesus.
Neon, ek en jy gesels oor finansies en wat sê die woord daaroor? En terwyl ons daaroor praat, weet ek dink is vir maar 'n moeilike vraag ook seker, maar wat is Christene veronderstel om te doen wanneer ons deur 'n nasionale of 'n persoonlike finansiële krisis gaan?
Dis 'n goeie vraag en ja, ek gaan dit probeer antwoord. Christene is veronderstel om te besef, en ek het dit nou vroeër gesê, dat hoe ons na geld kyk is wat belangrik is. In die eerste plek, aan wie behoort dit? So
ja.
Ek het dit nou eintlik al per half hore gery in die eerste vraag wat ons gehanteer het. So ons moet beskou dat finansies is afkomstig van God af. En as ons inkomste sien as afkomstig van die Here, maak dit dit baie makliker om die onstuimige waters waarin ons onsself ekonomies beleef te kan bestuur. So ons geld, of ons geld verloor en of ons geld maak, alles bly syne.
Ja.
Nou, dit is seer as ons geld verloor. En ek kan getuig daarvan, ek het dit al beleef. So, dis nie alsof ek nou vanavond hier sit en sê, nee, ek weet niks daarvan nie. Dit is seer. En die realiteit is dat dit is bevrydend wanneer ons besef dat wat ek hier mee besig is, en ons ek het genoem van 2008 se globale ekonomiese krisis wat die wêreld eintlik getref het. En in my persoonlike lewe het ek dit erg beleef en as gevolg van 'n huistransaksie wat ek gedoen het. En ek onthou die dag toe ek terugry van Vereniging af Bloemfontein toe. En ek op die N1 ry en ek is met die Here in 'n gesprek oor hierdie saak. En dit klink nou snaaks, maar en die Here herinner my. Maar dis mos nie joune nie.
Dis
myne. So hoe bestuur jy dit? Die realiteit is dat dit was vir my 'n dadelike berusting. Ek het nog steeds deur die pyn gegaan, maar dit was 'n berusting dat ek kon losmaak van dit. Ek kon losmaak en sê, ek weet, Here, dit behoort aan U en U het my nog nooit teleurgestel nie. Hierdie wat ek nou verloor, sal ek op 'n ander manier weer inwin. So, dit het eintlik te doen en dis nie direkte verwysing na finansies nie, maar as ons dink in terme van Romeine 12 vers 1 en 2 byvoorbeeld, dan sê die woord daar vir ons, hy sê, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar word vernuwe in jou gemoed. Word vernuwe deur die woord van die Here. So, as ons aan hierdie wêreld gelykvormig word, dan wil ons alles volgens die wêreldse standaarde meet. En ons wil finansies en ons inkomste en ons wil ons alles aan dit meet en hoe dit gebeur, met ander woorde wins en verliese en al hierdie tipe van dinge, word daaraan gemeet en ek besef dat dit vir my nodig is om te verstaan, ek moet dit vanuit die woord interpreteer.
Ja.
So, dit kan miskien wees dat mense sê, maar jy leef hoogheilig as jy so leef. Die realiteit is dat God sy woord vir ons gegee het as 'n riglyn. En so, as hy dit dan sê, dan lees ons ook in 1 Korintiërs 6 vers 20, want julle is teen 'n duur prys gekoop, sê die Here vir ons. Daarom moet julle God met julle alles vereer. Hy praat nou hier in liggaam vereerlik, maar liggaam, siel en gees, my hele wese moet God daardeur vereerlik. En daarom sien ons ook as hy met ons deel oor dit, dat ons in gedagte moet hou dat selfs my loopbaan, my lewe, alles is duur gekoop en ek behoort aan God ook persoonlik. So of my besittings, dan dis nie segmente wat van mekaar eintlik losgemaak kan word nie. Alles wat ek verteenwoordig, behoort aan God. So, dit help ons om die ingesteldheid van die woord dan te kan neem. Verder wil ek ook sê, ons sal altyd vind dat ons dien wat ons die meeste waardeer. Of dit nou rykdom, mag, roem of die Here is. Die Bybel wys vir ons dat Jesus die aantrekkingskrag van geld en besittings nogal goed ken. En daarom waarskei hy vir ons ook in die woord in Lukas 12 in gelykenisse wat hy praat. Die gelykenis van die ryk dwaas wat hy genoem het, wat ek vroeër na verwys het ook. So in die Nuwe Testament, Ou Testament het ons nou gesien, maar hier spesifiek Jesus is aan die woord en hy praat daarvan dat ons moet besef dat dit hou vas op ons lewens kan kry. Verder moet ons ook besef God is soewerein en nie net alleen ons finansies nie, maar ons tyd. Alles wat ons doen is deel van die bestuur, hoe ons dinge doen. En ek kan nou praktiese voorbeelde noem. Iemand wat vir argumentsonthawe verskriklik baie oortyd werk en baie by die werk is en sy familie afskeep.
Ja.
So dat geld uiteindelik gehanteer kan word of dat geld kan deel word van hulle familie. En as jy na skole toe sou gaan en jy sou met kinders gaan praat, en dan sal jy baie keer agterkom dat kinders sê, ek sou eerder my ouers wil gehad het as die geld.
As die geld, ja.
So dis die tipe van ding wat ons in hierdie gesprek oor, hoe moet ek Christen na die finansiële krisisse kyk? Dat ons moet gebalanseerd wees. Mm. Gebalanseerd in ons benadering. En Filippense 4 vers 19 sê, en my God sal in al julle behoeftes voorsien volgens sy rykdom in heerlikheid in Christus Jesus. Hy sal in al ons behoeftes voorsien, hoewel ons baie keer sien wie agter geraak. Vraal ons dit na die einde van die maand kom, en wonder, waar gaan hierdie goed vandaan kom? Ek kan jou 'n redelike hele nag besig hou oor net getuienisse van hoe die Here finansiëel voorsien het in 'n tyd waar ek voltyds gestudeer het sonder 'n inkomste. Dis getuienisse en jy weet, die Here kry die eer. Maar hierdie skrif, en my God sal in al julle behoeftes voorsien volgens sy rykdom in heerlikheid in Christus Jesus. Ek kan dit prakties getuig dat dit so was. So ja, miskien moet ons dalk weer na net luister en dan vra ons die volgende vraag
wat. John, kan ons voor ons na daai toe gaan hè?
Ja.
Ek is nou jammer, want ek sit nou hier en dink aan myself, nê?
Ja.
So hier by Rosestad het ons 'n bestuurder.
Mm.
Nou as hier moeilikheid is in my deel wat ek moet doen, dan bel ek my bestuurder.
Ja.
Want ek wil amper sê hy bestuur dit en hy besit dit.
Ja.
So hy sorteer dit vir my uit.
Ja.
Maar beteken dit nie dieselfde eintlik dan vir finansies ook nie? En,
ja, seker.
En ons het daai gawe dan eintlik, want in plaas daarvan om dit alleen te doen, en selfs al het jy dalk net so 'n bietjie aangejaag. Selfs kom ek sê nou net met die stasie, kan ek nog steeds vir Bernie Brand sê, Bernie, ek het nou aangejaag, hierdie is die probleem en hy sal dit regmaak. Hoeveel te meer sal God wat ons geskape het, as ons van sê, ek het of aangejaag of ek sukkel regtig, help my asseblief, hoe sal hy dan nie help nie?
Ja.
En veral met sy finansies nie.
Die Here sê vir ons in die woord, die spesifieke skrifgedeelte ontgaan my, maar dis in die Nuwe Testament in Matteus, waar hy sê, sal God vir jou 'n slang gee as jy hom 'n vis vra?
As jy, daar sy.
So, in terme van dit is dit, natuurlik het ons toegang tot die Here in gebed. So gebed vorm deel van ons proses as het gaan oor, ek is in 'n krisis, en ek weet nie regtig goed hoe om hier uit te kom nie. Ek kan by die Here raad vra.
Kan vra.
Natuurlik sal hy vir my sê, vir ons in Jakobus 1 vers 5, as julle wysheid kort kom, dan kan julle dit van my afvra.
My afvra. Kom ons luister nou na daai liedjie. Dis Roan George se Provider.
I believe you are able. I believe you are good. I believe you are with me, even now, even now. I believe you are greater than every mountain that I face. I believe you will supply all I need. You're all I need. Till the ocean runs dry, my God is my provider. on my own. So I lift up my eyes, for my help is found in you, found in you. Till the ocean runs dry, my God is my provider. Though my
daai tyd in ons gesprek wat ons gesels oor wat sê die Bybel oor begroting, oftewel dan nou rentmeesterskap.
Ja. Ek wil so 'n bietjie agtergrond gee net met betrekking tot begroting en te verstaan baie keer het ons verskillende invalshoeke oor hoe ons begroot as mens. Maar die Bybel praat nie direk van begroting nie, maar meer oor rentmeesterskap. Hoe rentmeesterskap is, hoe bestuur ek dit, en die aard van die saak, moet ek 'n begroting hê om te bestuur wat ek het en wat ek besit. So, 'n begroting is 'n plan wat die hoeveelheid geld skat wat sal inkom en die bedrag wat oor 'n gegewe tyd bestee kan word. Noodwendig kan dit 'n skatting wees of dit kan gegewe wees op pertinent natuurlik 'n inkomste wat ek gereeld op 'n basis skryf, maandelikse basis ongeag. Maar daar is ingevalle, en ek praat nou soos in kerkgeval, waar jy nie regtig weet wat jou inkomste volgende maand gaan wees, as jy nou praat van bydraes en offerandes en so aan. So, baie keer het ons 'n geskatte waarde. So, ek noem dit nou maar net in die prentjie, dat ons het geskatte waardes dikwels as ons 'n begroting het, en ons weet naaste by wat ons uitgawe gaan wees. Dit gee vir ons ruimte om te kan weet, kan ek of kan ek nie bestee nie. So, suksesvolle besighede gebruik begrotings om tred te hou met die uitgawes en die winste wat hulle het. Nou, baie gesinne natuurlik gebruik ook begrotings.
Ja.
En ek sou dit aanbeveel dat gesinne begrotings moet gebruik, sodat jy weet, en dis presies wat daai skrifgedeelte wat ek vroeër gelees het, praat van, ken jou kudde.
Ken jou kudde.
As jy jou kudde ken, dan weet jy wat jy het en wat jy nie het nie. Wat kan jy gebruik en wat jy nie kan gebruik nie. So sommige begrotings is natuurlik baie streng en gee nie noodwendig vir 'n mens baie keer ruimte om te beweeg nie. Maar dit dissiplineer mens. Dit dissiplineer jou om op die regte manier geld te spandeer.
Ja.
Sodat jy weet. En in jou begroting is daar natuurlik goed wat jy moet in ag neem. Jy moet natuurlik in ag neem, wat gaan ek spandeer, wat gaan ek gee, wat gaan ek belê, wat gaan ek spaar en hoe gaan ek spandeer. So daai elemente is alles deel van 'n begroting en dan sien ons die woord lei ons regtig ook daarin. En ek wil graag vir ons Lukas hoofstuk 12 vers 42 net hierso lees. As ek hom net vinnig kan kry. Dan sê hy hierso en die Here antwoord: "Wie is dan die getroue en verstandige bestuurder wat die Heer oor sy diensvolk sal aanstel om hulle rantsoene op tyd te gee?" En in hierdie gesprek sien ons Petrus vooraf vra. Toe sê Petrus vir hom: "Here, vertel u hierdie gelykenis vir ons of ook vir almal?" En dan sê die Here vir hom, die Here antwoord: "Wie is dan die getroue verstandige bestuurder wat die Here oor sy diensvolk sal aanstel om hulle rantsoene op tyd te gee?" In die konteks van hierdie gedeelte praat die Here oor hoe ons geld spandeer. Met ander woorde, elkeen van ons moet weet hoe ons geld sal spandeer en wat ons sal doen. So in die gelykenis is die Here juist besig om ons hier te leer van spandering en hoe jy dit sal doen. So die Bybel gebruik nie die woord begroting nie, soos wat ek reeds gesê het, maar praat van rentmeesterskap. En in die Bybel was daar 'n bestuurder, 'n persoon wat toesig gehou het oor die eiendom, oor geld en selfs die gesin van 'n ryk werkgewer. Daar is van die rentmeester verwag om dit goed te bestuur, aangesien die Here van die huis verwag het dat sy geld sou toeneem en sy eiendom goed onderhou sou word. Nou ons het nou gepraat oor juist dit, vir wie sin is dit wat ons bestuur, en het ons toegang tot hom, kan ons met hom daaroor praat.
Ja.
So, daar's 'n gelykenis in Matteus 25, wat ook met ons gedeel word, en die gelykenis praat spesifiek oor hoe dit gedoen is. Daar's 'n talent gegee, een by 3 talente ontvang, die ander een het 2 talente ontvang, en die ander een 1 talent ontvang. En die luisteraars sal hierdie gelykenis baie goed ken, die gelykenis van die talente. En dan weet ons dat daar iemand was wat gehoorsaam was, wat dadelik begin uitspring het en die talente begin toepas en bestuur. Nou sien ons ook dat die een persoon wat die een talent ontvang het, het niks daarmee gedoen, hy het gaan begrawe. Ek het verlang oor hierdie gedeelte gedink, voordat ek regtig dit mooi nagevors het, en toe kom ek agter, maar daai waarde van daai talent, want dit vra my, ek vra myself toe die vraag af, want die met sekere weergawe noem het goue muntstukke.
Ja.
So, toe ek navorsing gaan doen daaroor, toe sien ek dat daardie talent, een talent, was die ekwivalent van 6000 denarii. En dit is die ekwivalent van 20 jaar se salaris van 'n gewone werker. So die persoon wat een talent ontvang het, het nie min ontvang nie.
Nee,
maar hy moes dit bestuur en hy doen dit nie. En so in terme van dit wat ons verstaan in rentmeesterskap, begroting, moet ons besef wat God aan ons toevertrou, moet ons reg bestuur. En ons moet weet dat ons dit vir hom doen. Ons doen dit nie net vir onsself nie. So hoe ons dit bestuur is, het 'n geweldige implikasie op wat ons doen. So rentmeesterskap het te doen met vir wie ons dit doen.
Goed.
So my besittings en my finansies en alles, en dit het ons nou herhaaldelik vir mekaar gesê vanaand, is dat ek doen dit vir die Here. Dit behoort aan hom. Maar nou is ek ook die bestuurder daarvan. Nou moet ek reg werk met die geld. Nou ek sien al 'n vraag in die oë van hoe bestuur ons geld in terme van as ek 'n besigheid het. As jy nou die bestuurder van 'n besigheid is en dit word van jou verwag om, en jy word daarvolgens gemeet, die direkteure en die aandeelhouers en almal gaan by jou kom kers opsteek om te vra, maar hoe het jy met hierdie geld te werk gegaan? Dan moet jy verantwoording doen daaroor.
Dis ja.
So, implikasie eintlik rondom dit is dat ons moet besef dat daar eintlik verantwoording tot 'n sekere mate moet gedoen word oor wat maak ek met die geld. So, die Spreukeboek het iets te sê oor ekonomiese kwessies, insluitende die wysheid daarvan om geld te spandeer en die dwaasheid om dit te verkwis. Die wyses het rykdom en weelde, maar die dwaase gee uit wat hulle kry.
So,
Spreuke 21 vers 20.
Mm.
Die wyse het rykdom en weelde, maar die dwaase gee uit wat hulle kry. Met ander woorde, hy bestuur dit nie. of ek 'n rand kry en of ek 10 rand kry, in ons konteks van ekonomie verstaan ons dat 'n rand kan nou nie eens meer vir jou regtig lekker goed
nee,
koop
nie.
Maar die beginsels bly dieselfde. Die beginsel en nou gaan het oor ek wil 'n voorbeeld gebruik. Ons gaan nie noodwendig in dit inpraat vanaand oor die gee aspek van wat is die regte bedrag om te gee as ek gee vir argumente onthou vir die kerk nie. Maar die beginsel is as daar 'n persentasie aan gekoppel is. Van 'n rand is 10 sent 10%. Van 10 rand is 1 rand 10%. Die beginsel bly dieselfde. So as ek die beginsels begin toepas in die woord en verstaan hoekom ek dit doen, ek doen dit vir God deur sy opdragte in die woord en ek pas beginsels toe. Soos 'n bestuurder beginsels sal toepas wat aan hom in sy taakomskrywing gegee is, pas ek beginsels toe om die besigheid te bestuur tot die bevordering van die besigheid. Nou bevorder ons God se saak in hoe ons dit spandeer en dit is wat rentmeesterskap is. Om te sê, ek bevorder God se saak deur hoe ek dit spandeer en bestuur. So ongeaf ek 'n klein gedeelte bestuur of 'n groot gedeelte, en dis wat ek nou maar net probeer sê deur die talent, maar die persoon het nie min gekry nie. Dit kom voor asof hy net een gekry het, want een vir ons is min. Maar die hoeveelheid, die waarde wat dit ingehou het. Nou moet ons besef, waarde is relatief vir ons. Waarde word aan ons toevertrou. God vertrou ons met wat ons het en dit is vir hom waardevol, ongeag wat die bedrag daaraan gekoppel is.
Ek sien jy kyk want jy weet ek het baie vrae.
Baie vrae,
maar alles maak eintlik so mooi sin ook, is dit nie?
So, wanneer ons tyd en energie en hulpbronne begroot, neem ons verantwoordelikheid vir dit wat God aan ons toevertrou. Vir Christene herinner 'n begroting ons daaraan dat ons lewens nie ons eie is nie, al wat ons gee is van God geleen. En hy verwag 'n opbrengs op sy belegging, soos wat ek nou reeds gesê het in die talente aspek. Ons hulpbronne moet verstandig gebruik word ter wille van God se ewige koninkryk. En begroting help ons dan om wys te wees. Ons noem dit 'n begroting, maar ek noem dit ook, dit is rentmeesterskap. In ons besige wêreld is die begroting van tyd ook 'n Bybelse konsep. En ons sien dit in Efesiërs 5 vers 5 tot 16. En so, met ander woorde, hoe ek my hele lewe bestuur, is belangrik. En daarom moet ons ook verstaan dat begroting is 'n vorm van selfbeheersing. En dis 'n vrug van die gees volgens Galasiërs 5 vers 22.
Ja.
So, die vrug van die gees is belangrik. Ons pas dit toe deur selfbeheersing toe te pas met betrekking tot ons finansies. So ja, mens mag ook vra, hoekom sukkel ons so om te begroot?
Om te begroot.
Nou, dit kan moontlik wees omrede ons soveel versoekings het. Jy weet, hierdie wêreld is vol versoekings. Jy sien in my kinders toe hulle groot geword het, was dit dit wil spaar, daar is nou alweer een nieuwe cellfoon uit. My contract kom aan die einde, kan ek hier een nieuwe cellfoon bekom?
Ja.
So, en dit is een versoeking. En daar is talle vorme van versoekings, wat een mens, jy loop by een winkelcentrum voorbij en jy sien iets niets, en jy voel, joh, maar ek het nie hier iets niets nie, en ek wil het graag hee.
Ja, iets wat jy graag wil hee. John, ek sies voor ons aangaan, ek besef nou eers, ons het helemaal uit tyd uitgehardloop.
Kan dit wees?
Nee, want soos ek sê, daar is eindelijk toch baie wat ek oor wil praat. So ek wil jou nie die rede val nie, want dit is eindelijk waar hier. Ek dink ons moet daar oor praat, is hoekom sikkel ons met begrotings.
Ja.
Maar ons gaan dit nou so half ten slotte doen hier, ek en jy.
Goed. Ja, nee, dit is reg. Ons verstaan dat tyd is natuurlijk ook iets wat ons moet bestuur. Ja.
Dit voel vir my, ek en jy gaan dan net en nommer 2 ook moet hy asseblief.
Iewers kan ons dit doen
opvolg,
in die toekoms.
Om hier oor te gesels. Ek dink net so laaste ene, om op te som, wat sou jy sê, is die thema, of die kruks van vanaand?
Goed, ja, as ek ter opsomming kan sê, wat sê die Bybel oor die bestuur van geld?
Ja.
Die antwoord kan opgesom word met 'n enkele woord, wysheid. Ons moet wys wees met ons geld. Ons moet geld spaar, maar nie opgaar nie. Ons moet geld spandeer, maar met diskresie beheer. Ons moet teruggee aan die Here vreugdevol en opofferend. So ons moet ons geld gebruik om ander te help, maar met onderskeidingsvermoë en die leiding van God se Gees. Dit is nie verkeerd om ryk te wees nie, maar dit is ook nie verkeerd om dit is verkeerd om geld lief te hê.
Ja.
Dit is nie verkeerd om arm te wees nie, maar dit is verkeerd om geld te mors. So, die Bybel se konsekwente boodskap oor die bestuur van geld is om wys te wees met
wees
geld.
En om onthou dat dit aan God behoort.
Dis so.
Dion, baie dankie vir vanaand se so lekker kuier. Ek moet eerlik vir jou sê, ek kan nie glo hier is verby nie.
Ek het ook gedink dit kan nie wees
nie. Soos ek sê, ons gaan definitief nog enetjie oor hierdie. Net so vinnig vir jou ook, as jy graag weer na vanaand se gesprek wil luister, as jy dalk iewers uitgemis het, onthou jy kan môre daar op Rosestad se webtuiste gaan loer, dan sal dit daar as 'n potgooi gelaai wees. Ek dink Dion, voordat jy heeltemal groet en ons is so 'n minuut oor, maar ek dink dit maak saak nie. Kan ons dalk met gebed afsluit?
Ons kan.
Dankie baie.
Hemelse Vader, wat 'n voorreg dat ons U as ons God ken. En ook so, Here, kan weet dat ons hele lewe behoort aan U. Alles in ons lewe is U sin en U duur daarvoor betaal deur die kruis en die bloed van Jesus Christus. Dankie Here dat ons ons lewe kan aanpak om alles te doen tot eer en verheerliking van U naam. Ons wil eers die koninkryk van God soek. En dan besef ons, U voorsien vir ons, U sorg vir ons in alles wat ons nodig het. Ons eer U daarvoor, Here, en ons bid U seën oor elkeen wat kon inluister vanaand en deel kon neem. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.
Amen. Baie baie dankie Dion, ek sien uit na ons volgende kuier.
Dit sal lekker wees. ek het nie eens besef ons het so
lekker gesels nie.
Tyd nie dop gegaan. Ekskuus.
Lekker antwoord. Op Rosestad 100.6 FM.
So is dit tussen neffens na 8, soos jy gesien het, het ek en Dion nog gans en al te lekker gesels vanaand. Ek dink wanneer mens kom by 'n tema wat almal raak, dan kan mens eintlik nie te veel daaroor sê nie. So moenie bekommer nie, ek gaan definitief met Dion gesels dat ons weer 'n nommer 2 of 'n opvolg het oor hierdie gesprek ook.